Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Wicha, tunawakaribisha kufuata kipindi Sauti ya Walemavu. Hiki kipindi kinatolewa kwenu na Radio Moto Wicha ikishirikiana na shirika Internews katika muradi wake wa PDSM kwa usaidizi ya USAID. Katika kipindi yetu ya leo tutazungumza na walemavu kunako Centre pour Handicapé Faida ya Umoja hapa mjini Uwicha. Pamoja nao tutachambua mada ambayo inayohusu namna gani walemavu wanapashwa funzwa, namna gani wanapashwa pelekwa kwa masomo. Eske wazazi ambao wanakuwa na walemavu wanapeleka wao watoto walemavu kwa urahisi masomoni? Na wakati hao wanafunzi walemavu wanakuwa masomoni, namna gani wanapokelewa kule, magumu gani wanapata? Na watatupatia pia pendekezo lao kusudi waweze kufunzwa vizuri masomoni, na pia wanakuwa na ujumbe wa kutolea serikali hata maoni mbalimbali, namna ya kujenga masomo, namna gani napashwa jengewa kusudi mlemavu pia aweze ajiretrouve, mlemavu pia aweze ajikute huru kule masomoni. Na pia pendekezo ngine taletwa kwa walemavu wenyewe kusudi waweze kujua ya kwamba wana jukumu ya kuenda kwa masomo, kusudi waweze waweze kujigaramia ndani ya maisha yao. Na watakia usikivu mwema. Papa, jambo.
Jambo sana.
Kwa majina?
Jinangu naita Kalu Meki Musubau.
Na hapa pembeni papa, jambo.
Katembo Fimbo Meni.
Santi, na hapa tunakuwa na papa, jambo.
Jambo sana.
Kwa majina?
Inaitwa Kambale Silurea.
Ndiyo, nakuwa na swali ya kwanza kuwauliza. Eske ni lazima mulemavu apeleke kwa masomo?
Ndiyo, mulemavu anastahili kuenda kwa masomo.
Kwa nini?
Asome, akuwe na elimu wa mzuri.
Papa Meni, eske ni lazima mulemavu apeleke kwa masomo?
Ndiyo, mulemavu ni mtu ambaye anastahili kusoma sana, kwani hana kazi ingine ya nguvu yenye naweza kufanya, lakini kupitia elimu anaweza kutumika kazi sawa sawa na watu wengine. Na akikuwa bila kusoma, maisha yake naweza kuwa magumu, sababu hana nguvu ya kuenda rema na kufanya kazi ingine ya nguvu nguvu. Lakini anaposoma, kazi itakuwa rahisi kwake.
Wakakula mulemavu na ungare natolere ni asoma karasi nga vandre vandru abatre walemavu.
Mulemavu anatolere ni asoma masomo ka vandre vandru.
Usana nachi?
Nayo ni mundu.
Aloro, papa Meni, sasa unasema ya kwamba ni lazima mulemavu apeleke kwa masomo. Eske wazazi ambao wanakuwa na walemavu kunyumba wanakuwa na roho tayari kuwapeleka kwa masomo?
Siwe wazazi wote. Kuna wazazi wenye wanakuwa tayari kupeleka walemavu kumasomo. Kuna na wengine wanamuzarau, wanaona kama mlemavu hastahili kusoma, wakiona kama wanambagua, wanapeleka watu wengine kumasomo, wanaona kama hawezi fanya lolote. Unaenda ona anabagua watoto, wanabagua watoto, wengine wanaenda kumasomo wanaacha mlemavu. Kuna wazazi wenye wako na ile roho. Na kuna wazazi wengine unaenda ona anakuwa na moyo tayari kusomesha mtoto. Wako namuna mbili.
Na we papa, ile jambo eske unakubalia venye anaeleza? Eske wazazi ambao wanakuwa na walemavu wanakuwa na roho ya utayari kuwapeleka kwa masomo?
Ndiyo papa, wanastahili kuenda kwa masomo.
Ndiyo, eske wale wazazi wanakuwa na roho tayari ya kupeleka watoto wao walemavu kwa masomo sawa watoto wengine?
Ndiyo, wazazi iko na ile akiba kupeleka watoto walemavu kwa masomo.
Hawe onaka wengine bazazi benye banaacha batoto walemavu kunyumba, banapeleka benye biko bie kumasomo, lakini walemavu wanawaacha kunyumba.
Ndiyo, wale wazazi nao wiko kumba mugine huku.
Alor, papa Meni, mtoto mulemavu anastahili kwenda kwa masomo sawa watoto wengine, kwa sababu ni kiumbe cha Mungu, naye pia anakuwa na mafikiri, anawaza sawa watoto wengine. Alor, sasa kule wakati wanawapeleka kule kwa masomo, namna gani wanapokelewa kule kwa masomo?
Kule kwa masomo kwanza wanawapokea kuwahandika, wanawapokea vema. Lakini kuna magumu mingi mingi yenye walemavu wanaendaka kutana kule kwa masomo. Japo wale wapokea wanaweza kutana kule shida mbalimbali. Kuna shida fulani fulani, watakupokea masomo, lakini kwanza kiti ya kuikalia haitakuruhusu wewe mlemavu usome. Unaenda ona kiti hakitaambatana na fizike yako. Ndiyo. Kunakuwa mambo mingi, kunakuwa na wakati fulani, hata askarie inakuwa baraje kwa mlemavu kuweza kuingia ndani ya chumba ya masomo. Kunakuwa askarie fulani fulani yenye itazoea mlemavu asikue na moyo tayari wa kuweza kuingia ndani ya masomo. Inakuwa tu kumsumbasumba, saa taona hivi kuna walemavu wengine anajidekuraje mara moja kuenda kwa masomo, japo alipokelewa, aliandikwa kwa masomo.
Eske wanakubaliwa kwa urahisi katikati ya wengine watoto? Eske wengine watoto wanawakubali ndani yao, wanawaintegre katikati ya kikundi na wanamkamata sawa wao sawa watoto wengine?
Wanaweza mpokea, wanampokea, lakini kwa kumpokea kunakuwa namna ya kumchekelea. Utaenda kutana, atakuya pata warafiki kisha muda mrefu sana, utaenda ona tu wanambangua, anakuwa kama anakuwa ndani ya upekwe ndani ya masomo, hata kuwa na warafiki rahisi sawa sawa na watoto wengine.
Eske wewe ulipataka bahati ya kwenda kwa masomo?
Ndio, nilisomaka muda kidogo tu.
Ndio. Papa, wakati wanawatuma kwa masomo kule, eske mnapokelewa vizuri kwa urahisi kwa masomo?
Ndio, tunapokelewa rahisi bie sana. Ndio. Na namuna kukwikala kumabana wa masiku hizi, masomo wa zamani liwaka matata. Nama ba direktere wakua masomo, batinginise mabaya kwenye mtoto mlemavu watakwa nikala.
Esu ulipataka baita kwenda kwa masomo?
Ndio, milisomaka primere ane primere.
Wakati walikupeleka kule kwa masomo, wewe binafsi ulijisikia kanamna gani?
Mie makati ya ili makati ni wana soma, batoto ba valide ba wakana nitsekila kini seme ni wana tembea chinjo, ni wana dekuraje mie nachia pale.
Na mwalimu yeye wakana ishi namna gani?
Mwalimu tu wakana ishi nai mzuri. Me batoto ba valide, njo ba wakana balachaka mie nachia masomo.
Ile ni gumu kubwa ambaye ulikutana naye kwa njia ya masomo. Hasa Papa Mini, wewe pia problem yako ilikuwa kitu gani wewe kuacha masomo mbele ya wakati?
Mie niliachaka masomo kwanza, ilikuwa ka shida ya masomo kukua mbali na mimi. Bo na ingine shida ya pili ilikuwa ka namna ya kuendelea kuishi. Mie sikukua naweza kuandika kutablo kwanza, ile iko moya, tablo ilikuwa juu sana. Bo na ingine shida, wakati tutubali miamishia mchumba ile ingine, kulikuwa na maskari yenye haikuweza kuniruhusu niweze kuingia kwepesi kwa masomo. Na ile iliacha mena acha, sababu mie moya habangeliweza kubomola masomo juu ya mie moya, waleona omwene ate siwezi acha wanasanje chumba ya masomo. Ile njo tulipima kueleza kama guma, nasema basi tufanye nini, ni kusema wache masomo. Tena nikaona kufuatilia masomo yenye inapima kujengewa kuni yenye inaweza niruhusu mie kusoma inakuwa mbali na mimi. Ndio.
Na eske dimwe na tablo ilikuwa na kupermetre ufai kazi yako mzuri, kama ni kuandika, kama ni kufanya vitu vingine kwa masomo?
Ilikuwa juu sana. Ilikuwa yulu sana, na sikuweza kukua naandika ku tablo. Isipokuwa nitajifunzia tu pale ku kibao yangu, ilishindikana mie kwanza kuandika kutablo, ili nishinda kabisa.
Sasa uhusiano yako wewe na mwalimu ilikuwa namna gani kwa masomo?
Bo, mwalimu tuliishi naye mzuri kidogo, kwa kidogo tu alinipokea juu kwanza mbele, walikuwa na shangala sana kuona mlemavu. Bo, na mwalimu alinivumilia mwele juu ya kumfasiria sana. Bo, lakini alikuwa anasema kwanza hata wewe usome utafaka nini kwe, anakuwa na nidekuraje mwingine masemi yake. Mina kosa kama alipendaka nisome, juu na mie nilikuwa ningali mtoto sana, nikaona akose naye vile hapendi mie nisome. Na ingine watoto walikuwa na shangaa wakiniona mina kuya kwa mkono, wote wanakuwa kama wanashangala, na mie nikavunjika moyo, na ile ilikuwa inanivunja moyo, wakashangala sana. Na kule kwa masomo nikakuwa naishi ndani ya upekwe, mimi nakuwa mie peke. Bo, wengine wanakuwa kama nitapenda nijielekeze kwa wengine, nilikuwa na warafiki wachache, kisha muda mrefu njo nilipata warafiki kwa masomo. Ndio.
Na eske dimwe na serikali pia inawa encourage nyi kama walemavu kwa mafunzo muweze kusoma. Eske serikali inashika inajipreokipe na edukasyon yenu nyinyi kama walemavu?
Ndio tunaweza sema pana. Mina, tunaona kama serikali haina hata msaada moja yenye inatoa kwa walemavu kusudi wasome. Juu wanapopangilia kujenga masomo, wanajenga kama masomo makondisyon zisizo sawa. Wanapojenga masomo unaenda ona wanatia vya kuelekea tu watu wazima. Tunaona hawaya kumbuka hata kwanza mlemavu kama naye anaweza soma, hawaya kumbuka kaele. Na serikali hakuna ta kusema italipia walemavu, si aona msaada kutoka kwa serikali kusema inalipia mlemavu masomo. Isipokuwa ni watu wa kanisa na wengine maoni shemo ya moyo ndio inapimaka kufikiria me serikali haya kumbukaka kusema mlemavu anastahili kusoma bure, si aonaka ile mshiria ya serikali. Ndio.
Na wewe papa, eske dimwe serikali unakuta kama inashughulikia walemavu kwa ajili ya mafunzo, kwa ajili ya masomo yao?
Hapana papa. Serikali inazarau wanafunzi walemavu. Ndio, naomba banakazana sana bali pia watoto walemavu wanafunzi.
Eske kwanza mnakujua article fulani ndani ya katiba yetu ambaye inasema ya kwamba serikali inakuwa na jukumu ya kukamata ya kuprendre en charge walemavu?
Ndio, tunajua ile sheria ni article 49 inasema juu ya mlemavu. Inasema mlemavu serikali ina wajibu ya kuweza kuinua mtu mlemavu. Na mtu mzaifu wowote sawa mzee inapaswa kumuinua. Na kuinua mtu ni kumpatia elimu. Kama wananipatia elimu watakuwa ameniinua. Me hatuyaona kaele wanaandika sheria lakini hawataweza kuitimiza. Na tunaona serikali inapaswa kuniinua kusudi na mie nikuwe sawa sawa na watu wengine. Na kuniinua kwangu ni kunipatia elimu na kunifanyizia ingine yote yenye inaweza kunisaidia kusudi maisha yangu iboreke.
Sasa ile article ambayo inakwenda na katiba yetu, eske ni kusema wapatie mafunzo kwa bure ama mtakontribue pia kwa ile mafunzo yenu?
Pa wanapaswa tupatia mafunzo ya bure. Sasa kuniinua sio kusema tena wataniomba kitu fulani, ni kusema na mie mimi naweza jitolea fatana na volonte yangu kusema na mie nisaidie masomo yetu au nisaidie kitu fulani. Me wana wazibu ya kuniinua. Na kuniinua mimi nasema ni kunipatia elimu kusudi na mie nishikamane nikuwe sawa mtu mwingine. Wanapaswa kumbe kutulipia masomo, tunasoma bure sie walemavu, wanapaswa kuangalia kitu gani inaweza kunisaidia kusudi na mie nikuwe na maisha sawa na mtu mwingine. Iko mapaswa ya serikali inapaswa kufanya kufatana ile article 49. Sasa hawatimizi na tunakosa kama waliandika ile article kama wanaweza kutuinua kwa njia gani. Juu ikikuwa maisha wanakatala kutuinua. Ikikuwa hata tunafanya kazi wanapenda hata kutulipisa kidogo kidogo. Sasa watatuinua namna gani? Namna gani wataweza kuinua mtu mlemavu? Tunajiuliza ile sisi walemavu, sababu waliandika kusema serikali inapaswa kuinua mtu mlemavu kusudi naye akuwe sawasawa na mtu mwingine. Sasa hatuyajuaka kama watatuinua na muna gani, munjia gani, inaomba wanatuhakikishia ile jambo.
Ndio hasa hapa kwetu mjini Uwicha, eske mnajua idadi ya walemavu ambao wanakuwa ndani ya mtaa wetu hapa mjini Uwicha?
Idadi ya walemavu ni wengi sana. Tunajua tuko naye lakini kuweza kuambia nombre ya walemavu ni kugumu sana, jusi kuweza kutayarisha hela, lakini tuko wengi sana ndani ya mugini.
Ndiyo, na namna mnakuwa wengi ndani ya mugini, eske biko banasoma masomo?
Ndiyo, kuko hata na wengine wamemaliza masomo kwa kazana ya wazazi, wamemaliza masomo. Lakini na namna ya kumupatia kazi inakuwa nguvu. Ndio kwa maana tunasema wataweza kuinua mlemavu namna gani? Na mwenye anamaliza masomo hapewe kazi. Na mwenye hayasoma hawamsomeshi. Sasa mimi nakuuliza journalist, wataweza kumuinua mkote gani, kwa njia gani wataweza kumuinua namna waliandika sheria? Na mimi nauliza wewe.
Alors itakuwa pengine kwangu binafsi kujibu, itakuwa nguvu kujibu kwa ile swali kwa sababu ni nyinyi ambaye hii kipindi inaelekea.
Ndio.
Ndio, ni kwenu kuangalia na najua ya kwamba mnakuwa na vikundi.
Ndiyo.
Vikundi ambayo vinatetea haki zenu.
Ndiyo.
Alo, na ile vikundi vyenu viko vinafanya nini kusudi madroit zenu muzipate, surtout ya elimu, surtout ya education.
Bo, vikundi vyetu viko na shanda kwa namna ya ajabu kusudi droit zetu ziweze kuwezekana, lakini haziwezekana kwa sababu tunajua viburi vyenye viko mwafanyakazi wa serikali fulani fulani. Wako na viburi japo wanaona sheria. Wako na viburi ya kuweza kutekeleza ile sheria. Bo, kwa mfano, hapa tuko na siku tatu kwa mwezi wa 12 juu ya kueleza juu ya gumu za walemavu yenye nakutana nayo ndani ya maisha yake. Le 3 Desembre tutakuwa na kikao kuhusu kueleza juu ya maisha ya mlemavu. Lakini tunapoalika watu fulani fulani wa serikali, kila mara wanakuwa na viburi vya kufika kwa mikutano yetu. Ujua naona wamejitega ndani ya sheria. Ile maulizo yenye tunaweza kuwauliza, wanaogopa kujibia kwa yu na juu ya ile, unaenda ona mtu fulani wa serikali hatafika, anatuma hata mtu na mie enda ni represente, na anatuma mtu mwenye hataweza kujibia kwa maulizo zetu.
Alo, ndiyo papa, unakuwa mlemavu, esiku unakuwa na watoto?
Ndiyo papa.
Na kukuwa na watoto, esiki hawa watoto kati yao kunakuwa walemavu?
Hakuna walemavu papa.
Ndiyo, ni kusema mulemavu, hayo kusema tu analetaka tu, anazalaka walemavu. Bo, sasa, wale watoto, wewe kama mulemavu, namna gani uko na waprendre charge, namna gani uko na wasomesha?
Ndiyo, mimi mwenyewe na wasomesha mzuri, kukazi yangu wa mikono nilizifunja. Wa kwanza, iko mu deuxième, na wa pili, iko mu troisième.
Na wanafata masomo bila tatizo?
Ndiyo papa, hakuna tatizo hata moja.
Papa meni, najua unakuwa na watoto. Ndiyo. Hawa watoto je, eske wao wanasoma? Na muna woli peredra kama masomo, eske wao wanasoma?
Kwa kukazana kazana yangu kupiganisha mumagumu, wako napima kusoma. Lakini, minaona tu nitaenda shindwa, sababu na nguvu yangu ni kidogo. Sijue kama watamaliza masomo sawasawa na watu wengine. Sababu minaona serikali na muna ilisema inapenda yainue mtu mlemavu, kwangu inakuwa magumu. Na ninaposema bwa wadimu, hamwezi nisaidie na mie mtoto wangu asome bora, wanasema haa, basi kama uleona hauna nini nguvu ya kusomesha mtoto, kwa nini ule mzala? Inaomba unazala mtoto na unajua utaweza kumsomesha. Ile njoo inakuwa kajibu kwa watu fulani fulani wenye wanahusika na elimu. Me niko na kazana kwanza, wako wanapima kusoma, mwingine amefika deuxième secondaire na mwingine iko quatrième secondaire.
Ndio. Alors, ulieleza ndani ya masemi yako kusema kuna maoni chef fulani fulani ambaye ina prendre en charge wa walemavu. Na namna gani wanahudumia walemavu hawa hii maoni chef?
Bo, tuna ona kwa mfano Lilian iko na pima kusomesha watoto walemavu kuwalipia masomo. Lilian kuna kuwa na mwingine ni wa watu wa kanisa wa Butembo wa RBC, nao wanapima kusaidia mlemavu kusudi aweze kusoma. Wako na mulepea trimestre mbili, tunashukuru kwa wale. Na watu wa Iliana ni wamase, nao wanakazana kulepia walemavu kusudi waweze kusoma. Wale njo tunaona wanapima kukazana kusudi mlemavu asome. Na kuna hata kingine kundi, mena kosa ujina yake, walikuwa napima kulepia mlemavu, walipima kukazania mtoto wa mlemavu na asome. Kama uko na watoto mbili, kama unapata mmoja, walipima kusaidia kwa mwaka yenye iliisha kulipia mlemavu kwa masomo mbalimbali sawasawa na mbimbi. Na fasi nyingine walikuwa nakamata, kama uko mlemavu wanakamata mtoto wako moja kumlipia mwaka moja. Sijui kama kwa hii mwaka itaweza kuwezekana tena. Ndio.
Alo, mulisema hapa kupreske kumanjwa kipindi kusema kuna kuwa magumu fulani fulani, kuna kuwa wazazi fulani fulani ambao hawapendi kusomesha walemavu. Je, eske hakuna pia wengine walemavu wenye au peke wanakatala masomo?
Hakuna nyama wanakatala masomo, wote wanawaka namu kwenda kumasomo, kwenda soma. Wazazi wanawapelea kumasomo, lakini kukosa ya kubalipia kumasomo njona acha wanakua naacha masomo.
Papa Mimi, eske nawe wanda kaona mwenye mulemavu ye peke njo mwenye anakimbia masomo ijapokuwa wazazi wanakuwa na hamu ya kupeleka kwa masomo?
Ndio, tumeona walemavu fulani fulani wenye wanaingia ndani ya ushenga ile. Wanamulepia masomo hata vile vikundi vyenye mnatoka kustaya, wanamulepia masomo tena kiisha anatoka. Tumeona walemavu fulani fulani mwenye iko na alipia masomo kama kawaida, lakini naye anajitosa kwa masomo. Tunaona wale ni walemavu wa jenga wenye wameingia katika ujinga kabisa. Ndio.
Sasa unakuwa na ujumbe gani kupatia serikali kusudi mambo iweze kuboreshwa ndani ya kikundi yenu ya walemavu, surtout ile po ya education?
Ujumbe na patia watu wa serikali walipie watoto walemavu masomo.
Na kwa wazazi ambao hawapendi kupeleka watoto kwa masomo,
kwa wazazi naomba wanapeleka watoto kwa masomo. Kama mtoto mlemavu anakataa kwenda kwa masomo, anaona mkaza tu anaenda kwa masomo.
Ndio. Papa Mimi, unakuwa na ujumbe na kupatia serikali kwa ajili ya masomo ya mlemavu?
Ndio, kila masomo juu tumeona walemavu wamekuwa wengi, na walemavu ni wengi wenye wanapenda kusoma. Waangalie kila masomo kama inajengewa na kuruhusu mlemavu waweza kusoma, waweze kukontrole masomo, maskarie waweza kujenga tena upya masomo kusudi mlemavu akue na urahisi wa kuingia katika masomo. Na waangalie kama walemavu wangapi wanasoma na wanasoma mkondisio za namuna gani, waweze kupima kuangalia kuwasaidia kusudi waendeleshe elimu yao na wamalize masomo. Wanapomaliza masomo waweze kuangalia mlemavu ambaye amemaliza masomo kusudi maisha yake yaendelee, tufanye nini, na wamwangazie waweze kumpatia kazi yenye itamruhusu kuweza kuishi sawa sawa na watu wengine.
Eske kule kwa masomo malatrine mawese zinajengewa ya kubapermete nyi walemavu muende kwa wese bila tatizo?
Hapana, masomo yote inajengewa ovyo. Mimi naweza sema masomo mawese ya kumasomo yote inajengewa ovyo. Hairuhusu mlemavu anajekaza tu, utaenda ona tu anaenda tu mchafu ile tu, na kwa makondisio yenye haimruhusu yeye kuweza kufanya lazima ya lazima kubwa ya wese.
Donge lifo bafanya kitu gani kule kwa masomo wenyewe wanaongoza wa masomo?
Ni waangalie chumba fulani, vyumba fulani vya wese, waweze kuweka milango fulani kwa watu walemavu. Isiweze kuchafuliwa na kila mtu, na waangalie kama kuna hata wese yenyewe itaweza kuruhusu mtu mlemavu aweze kujisikia huru.
Unakuwa pia na ujumbe gani ya kutolea wazazi ambao wanakuwa na walemavu?
Ni kusema wazazi wasiweze kuwa na ubaguzi kwa walemavu, waweze kuangalia namna gani watasaidia walemavu, na wasikue na ubaguzi ya watoto. Kuna wazazi fulani jinsi tuliweza kusema wenye wanaona mlemavu akisoma hata mfanyia lolote, mtu ni mmoja, hata kama mlemavu na anasoma ataweza kukusaidia wewe mzazi sawa sawa na yule mtoto ambaye umeona atakusaidia. Juu tuko hapa kwa ile elimu kidogo yenye tulipata, tuko nasaidia na wazazi wetu, tunasaidia na familia. Japo tuko walemavu, tunakuwa na tuko nasaidia ndani ya familia kufatana na ka elimu kidogo ambaye tulipata.
Na we papa, unakuwa tena nyingine ujumbe gani ya kupatia komunote yote ambaye natuzunguka, ambaye tunaishi katikati yake, kwa ajili tu ya mafunzo ya mlemavu?
Ndio papa, metapatia watoto wanafunzi wasikona ogopa mtoto mulemavu sana, anakwenda kasa wako potopoto basikona mogopogopa na iko tumu tusawa wao.
Na kwa walimu?
Na kwa walimu naomba wakona sina na mtoto mulemavu mzuri, abampatie elimu ya mzuri, wasikona muona tu mambo iko mulemavu hata wezaka kitu hoyo.
Ndio papa Mimi.
Ndio, na ingine yenyewe na sahau kwa ujumbe, kuna hata gisi nisema mie nishindwa masomo juu ya kukua mbali na masomo, waweze kuangalia namna gani kusaidia walemavu na mwaye ya kutembea, mwaye de transport, kusudi aweze kufika kwa masomo kwa rahisi. Kwa mfano waangalie kumletea tricycle kama hajue kutembea, kusudi aweze kufika kwa masomo na aweze kuikala ndani ya kinga yake hata masomo ajisikie huru. Waangalie namna gani mlemavu yule naye aweze kuwa na urahisi wa kufika kwa masomo, na waweze kuangalia hata kama ni mtu wa beki, waangalie kama beki yake namna ya kupata beki haraka, sababu hapa tukituma mtu aende tafuta beki utaangaika na unakosa beki katika mji wa Wicha. Serikali iweze kuangalia namna gani mabeki yenye naweza kusaidia watu walemavu kusudi wafike kwa masomo kwa uharaka, na namna gani wamsaidie na kitu sawa kinga tricycle yenye tunaita tricycle kusudi aweze kufika kwa masomo kwa haraka na asichelewe chelewe. Juu na kuchelewa naye naweza acha mlemavu anashindwa masomo.
Maintenant na wakati mwanafunzi nakuwa mlemavu anakuwa kule kwa masomo, unakuwa na ujumbe gani ya kutolea ile community ambayo wanakuwa nao kule kwa masomo?
Ni kusema wakamate mwanafunzi mlemavu sawa sawa na wanafunzi wengine, wampende na waweze kuwa umoja naye, na wataweza kuprofite yale yenye inakuwa mkicho ya mwanafunzi mlemavu. Mwanafunzi mlemavu anaweza bania hata leso haraka kushindia hata mtu mzima, na mtu mzima na profite kwa elimu yenye mlemavu amepata wakati mwalimu anapofundisha.
Ndiyo. Na kwa walemavu kama nyinyi, munakuwa na ujumbe gani ya kutolea hao walemavu?
Walemavu wote nyawasomake waikue ifunja kazi ya mikono kusandre puro handikape, wasikona garagara kule kumugine bure bure hivi, na kazi ya kuifunja iko kumugine kusandre puro handikape huku.
Na wewe pia?
Basi tunatolea wanafunzi nini walemavu wote wapende masomo, akipata bahati ya kusoma asijirudishe rudishe nyuma, asome na asikate tamaa, japo anaweza kukosa kazi lakini asikate tamaa, siku moja anaweza kupata kazi ya kumsaidia.
Ndio. Alors unaalika walemavu wenye hawana kazi wakuje hapa. Hapa mnawafunza kazi gani hapa?
Hapa huko kazi ya kushona viatu na kuifunja kushona nguo.
Na ingine kazi gani tena?
Basi kazi tunaweza sema kazi za mikono yote, sababu akifika hapa ataweza kuangalia kazi gani anaweza kufanya, na tuko utayari kumuonesha wapi anaweza kujifunzia ile kazi yenye anaweza kufanya, ila tu aungane na wengine. Hata kama unasoma, inaomba kuungana na kundi ya walemavu, juu anaweza kukuongoza kama unaweza kuenda namna gani kusudi uendelee na maisha yako. Maake tuishi katika umoja, wafiki hapa tuweze kuchangia mafikiri pamoja, kuangalia atajifunza kazi gani. Hapa kuna kazi za mikono, na muna ndugu anatoka kusema kazi ya kutira na kazi ya cordonnerie, na anaweza jifunza na kazi ingine. Akisha fika hapa tutaweza kumuongoza.
Tuluwa tukumusule na batu gani?
Ni mimi Musubau Kalumeki.
Na hapa pembeni?
Papa Katembo Fimbo Meni.
Inawashukuru.
Asante.
Tunafika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo. Hiki kipindi sauti ya walemavu ilitolewa kwenu na Radio Moto Oicha kishirikiana na shirika Internews katika muradi yake ya PDSM kwa usaidizi ya USAID. Kwa upeperusaji ilikuwa ndugu Alfred Kahiwa. Tukutane siku ijayo.